Dəyərli dinləyicilər, 2006-cı ilin may ayında İran dövlətinin rəsmi orqanı İran qəzetində yayılan türkləri aşağılayan ırkçı karikatür Azərbaycan şəhərlərində ırkçılığa qarşı kütləvi etirazlara səbəb oldu. Neçə həftə davam edən etirazlar bəzi şəhərlərdə polisin sərt müdaxiləsi ilə qanlı şəkildə bastırıldı. Sunduz, Təbriz, Urmiya və Xiyav kimi şəhərlərdə bir çox etirazçı yaşamını itirdi, bir çox insan yaralandı və yüzlər, bəlkə minlər nəfər həbs edildi. Amnesty International ölənlərin sayını 27 nəfər olaraq bildirdi. Bu günlərdə o olayların şahidi olmuş cüneyli fəalların biri həmin kütləvi etirazları dəyərləndirməyə çalışacaq. İndiki proqramımızın qonağı Duman Radmehrdir. Mən yanılmasam Duman Radmehr o zamanlar Təbriz Üniversitəsinin öyrəncisi idi. 2006 may olaylarını dəyərləndirəcəyik. Duman bəy, mən yanılmasam siz o zamanlar elə Təbriz Üniversitəsində oxuyurdunuz. İlk öncə o olaylarla bağlı elə qısa şəkildə bir məlumat verəsiniz eşidənlərinizə o hadisələrdən nələr oldu o neçə həftə içində?
Çox sağ olun Əlirza bəy. Mən sözə başlamadan öncə istərdim ki, o milli qiyamlarımızda həyatını itirən yoldaşlarımızın xatirəsini əziz tutub olan ailəsinə yenidən başsağlığı verəm. Buyurduğunuz kimi mən də o zaman Təbriz Universitetində idim. Aktivizəsinə biz də bu olaylarda iştirak etdik və daha doğrusu o qiyamlar, o günlər həm milli cəhətdən mənə bir qürur qaynağıdır, həm də ki, şəxsi cəhətdən çox dəyərli, xatirəli və ayrıca bir özəl qürur qaynağıdır mənim üçün. Bildiyiniz kimi cümə günü İran Cümə qəzetəsi Ordubehişt ayının 22-sində o dediyiniz karikatoru yayınlamışdı. Biz bazar günü, yəni 2 gün sonrası Təbriz Universitetində bildik ki, belə bir olay baş verib və qəzetəni də axtardıq, tapa bilmədik. Amma axşamım eşikdən biz o qəzetəni tapdıq. Gecəsi toplandıq, kopyalədik, yaydıq, dağıtdıq universitənin başa başında və o birisi universitələrlə də təmasa girdik. Urmiya Universitəsi ilə, Tehran Universitəsi ilə dostlarımıza çatdırdıq ki, belə bir olay var. Onlar hələ sabahı gözləyirdilər ki, onlar da gedib qazetəni əldə edəsinlər və gələkən işləri görsünlər. Biz imzaya başladıq və sabahsı günü, yəni doşənbə günü, Səhənd Ədəbi Dərnəyindən sonra biz 29 nəfərlik bir cəmdən getdik aksiyon müzəvvizi almağa Təbriz Universitetinin başqanlıq binasına tərəf. Ondan sonra gecə saat 11-ə qədər biz orada bəklədik ki, şəfqahi olaraq, dildə olaraq bizə dedilər ki, sabah siz müzəvviz aksiya keçirdə bilərsiniz. Və seşənbəsi gün, yəni ayın 26-sı, Ordubehişt ayın 26-sı Təbriz Universitetində o tarixi möhtəşəm aksiyon keçirildi və onunla paralel Urmiya Universitetində də keçirildi. Sonrası Tehran Universitesi və başqa şəhərlərdən də, başqa şəhər, yəni hətta mən yadımda ki, Qusan Universitetində də belə biz bir aksiyona şahid olduq. O gündən etibarən şəhərlərdə şəbnamələr, elamiyələr paylandı ki, nəhayət o həftənin şənbəsi günü, yəni Ordubehişt ayın 30-unda Xoy şəhərində başladı ilk olaraq şəhərlərdə və ondan sonra da Xordadın birində Rasta küçəsi ağzında saat 4-də Təbrizin o tarixi həmasəsi yarandı və sonra da başqa şəhərlərdə ki, qatıldılar və mütəəssifanə sonuzda da rejim sərkubla, güllə atmaqla dediyimiz sayda bizim insanlarımızı şəhid edərək eləyə bildi ki, müvəqqəti də olmuş olsa məsələni dayandırsın.
Duman bəy, o hadisələrin mahiyyəti ilə bağlı danışmadan öncə siz elə Təbriz Universitetində olduğunuz üçün, çünki siz də işarə elədiniz, o hadisələrin bəlkə başlanğıcı Təbriz və Urmiya Universitetində eyni gündə, bəlkə də eyni saatlarda yığışlar öyrəndilər, toplandılar və onun davamında bu sonrakı günlərdə şəhərdə yağdı. Universitetin rolunu bəlkə biraz daha artıq özət olaraq açıqlayasınız?
Əsasda öyrənicilərin rolu fərqli bir rol idi o olaylarda. İki səbəbə görə. Birisi bu ki, bir başlanğıc rolları var idi. Onlar başladılar və o aksiyonlar üçün universitetlərdə oldu sayları və orada qatılan insanların cəmiyyəti o qədər çox idi ki, təbiətən şəhərləri də təsir altına aldı. İkincisi, o şəhərlərin özündə də bu universitet öyrənciləri aktivcə iştirak edirlər. Yəni, biz universitetdən sonra dərhal Təbrizin məhəllələrində elə şəhər millətçilərlə bərabər o aksiyonları yürütməkdə iştirakımız var idi. Bunun səbəbi isə nə idi? Mən elə bunu istərsəniz, o olayların bütünlüyü ilə bir baxışımı deyim. Nə amillər bahis oldu ki, deməli, o olaylar baş verdi. İstərsiniz
Əlbəttə,
beləcə,
buyur.
Mən o olayların başlanmasını, amillərini neçə faktora ayıra bilirəm. Birisi bu ki, bir narazılıq, faktorlar təbii də hər bir inqilabda olduğu üçün 4 amil deyilir. Bunu belə müvəqqəti qiyamlarda da görmək olar. Birisi o narazılıqdır, birisi networkdır, birisi ideolojidir, birisi rəhbərlikdir və bunun qıranda bir neçə amillər də saymaq olar. Baxsanız, birinci dəfə dəyər idi ki, bizə ihanət olurdu. Yəni, ondan qabaqca da elə bir alışqanlığa gəlmişdi ki, hətta İran televizyonda dəfələrcə türklərə ihanət olurdu. Amma heç birisində elə bir şey baş verməmişdi. Niyə o zaman baş verdi? Çünki o zamanda millət o işdən incidi. İncimək buna səbəbi bu idi ki, 8 il və ya 10 il ondan qabaq dövrədə millətlərin fəaliyyətləri nəticəsində bir oyanış mərhələsi getmişdi, bir türklük anlayışı, bir türklük oyanışı yaranmışdı. Bu isə hər bir ehtimali ihanətə qarşı bir aksiyon, bir demək, təhki yaratma qabiliyyətinə çatdırmışdı nüfusu. Ayrıca o zaman network amili idi. O zaman mobil telefonlar İranda çox belə yaygın şəkildə var idilər. Yəni, hər bir ailədə 2 dənə, 3 dənə mobil telefonu tapmaq olardı. Bizim sağlanan indi zindandadır. O deyəndir ki, bu SMS inqilabı idi. Çünki bütün o insanları xəbərdar etmək, insanları təhrik eləmək, səfərbər etmək demək olar ki, 199 SMS vasitəsi ilə oldu. Və ayrıca ideolojisi bir ideoloji idi ki, hər kəsi qapsayırdı, cəmaat özündə bir bu məsələni mənimsəyik və eşiyə çıxmaq istəyirdi ki, o da haray-haray mən türkəm ideolojisi idi, türkliyini qorumaq və türkliyinə sahib çıxmaq. Rəhbəriyyəti idi, rəhbəriyyət də buna görə ki, onun rəhbəriyyəti indi başlanğıcı öyrəncilərdən olsa da, amma o olayları, o qiyamları yürütmək, yönətmək, lokal rəhbərlərin, şəhərlərdə olan aktiv millətçi məhfillərin yürütməsi altındaydı və ona görə də onlar daha yaxşı bilirlər nə zaman olsun, cəmaatı hansı dillə danışdıraq, onları xiyabana təşək. Buna görə də daha başarılı oldu bir iş. Bir ayrı amil də var idi, o da bu idi ki, rejim o zaman, rejimin məsulları ki, var idi, az çox saçbaş idilər. Çünki Əhmədinəcəd təzə gəlmişdi, prezident yeni dəyişilmişdi və ustanlarda olan məsullar hələ heç dəyişilməmişdi. Biz hətta Təbriz Üniversitəsinin hərasətinə, yəni İttilaatın universitetdə olan şöbəsinə başvurduqda hər bir şey istədiyimizdə onlar çalışırlar ki, zaman alırlar. Çünki bilmirlər hansı siyasətlə, hansı baxışla məsələyə cavab verməlidir. Ona görə bu çaşbaşlıq da bir amil oldu ki, rejim istədiyi kimi yəni zamanında məsələni təfki görsədir və yatırda bilməsin və olaylar böyüsün. Mən bu amilləri görürəm.
O olayları, o hadisələri siz dediniz ki, ondan öncə, 8 il öncə dediniz, o milli hərəkət başlanmışdı, o türklük anlayışı yayılmağa başlamışdır. Bu olayları siz bu milli hərəkətdə bir dönüm nöqtəsi kimi dəyərləndirir misiniz?
Bu bir çox cəhətdə milli hərəkətdə dönüş nöqtəsi idi. Mən saysam hansı sahələri adlandıra bilərək ki, dönüş nöqtəsi idi. Başlıca asimilasyon cəhətini vurğularam. Bilirsiniz, o dönəmdə, o dediyimiz 8 il dönəmində, 9 il, 10 il dönəmində biz sadəcə bu asimilasyon gedişatının hızını azaltmışdıq. Milli hərəkət olaraq bir təsirlər buraxmışdıq və asimilasyon, yəni ondan qabaq 5 ildə bir şəhərin hamısı farslaşsaydı, ondan sonra daha təbii bir 20 ilə çatmışdı. Amma bu olay, yəni bu milli qiyamlar, bu asimilasyon gedişini dəyişdi. Yəni, artıq ondan qabaq asimilə olmuşlar belə, mən çoxlarına şahid oldum ki, artıq bu türklüklərinə sahib çıxmaq istərlər. Bu cəhətdən məncə çox mühüm bir nöqtədir bu. İkincisi, milli hərəkətin özündə bir dönüşlük deyilir. Bizə milli hərəkət deyə bilərik ki, Xordad olaylarından sonra ondan öncə və ondan sonra bir dönəmlərə bölündü. Ən azından nəzəri cəhətdə. İllət bu idi ki, biz bir milli mehver günü qazandıq o olaylarda. Ondan qabaq, milli mehver günü nə demək? Bu deməkdir ki, o günə istinad edərək, o günün xatirəsinə bir fəza yaranır ki, ondan sonraki millətlər o günə görə özlərində bir ehsas vəzifə edirlər, özlərində bir görev duyurlar ki, bir yolu davam etsinlər. Bundan qabaq, yəni bunu, bu milli mehver gününü biz Quzey Azərbaycanda qara yanvarla müqayisə eləyə bilərik. O cəhətdən görürsünüz ki, ondan qabaq ki, biz 21 Azər olaylarını deyərdik ki, orada bir olaylar baş verib, bizi qırıblar, bir ehsasi bir fəza yaratmaq üçün. Amma görürsünüz ki, ondan sonraki dönəmdə artıq milli qiyam, bu xordat qiyamlarıdır ki, bizə bir milli tarixi gün kimi istinad nöqtəsi kimi gətirilir. İkincisi, üçüncüsü hakimiyyətin baxışı və tutumu idi ki, dəyişildi. Ondan qabaq məsələni dammağa tərəf yorurdu. Yəni, istəyirdi ki, əsələn, məsələn olmasın, dansın. Sonra ondan sonra görürsünüz ki, artıq bir müdiriyyət, yəni kütlə var, rəqib var, milli hərəkət.
Bu hakimiyyətdən əlavə başqa İranın başqa, misal üçün opozisyon qrupları, onlara da şamil olur mu?
Əlbəttə, əlbəttə. Hakimiyyət dediyimizdə, yəni milli hərəkətdən, yəni İran üzərində olan siyasi qrupları mən nəzərdə tuturam. Bəli. Onlar da aynən sizin dediyiniz kimi, yəni bildilər ki, belə bir kütlə var, hazırdır, belə bir baxışları var, belə bir söyləmləri var və buna sahib çıxmaq üçün təbiidir ki, bu kütləni də nəzərə almaqları lazım. Ondan sonra daha dönüş nöqtə deyə bilərik ki, milli hərəkətin bir çox zəif nöqtələri üzə çıxdı ki, ondan qabaq yəni o güclükdə, o şiddətdə ortada yox idi. Ondan deyə bilərəm ki, qonşu ölkələrin baxışı bizə bəlli oldu bir bəlli ölçüdə və hətta bunu da mən vurğulamaq istəyirəm ki, Tehranda ilk dəfə olaraq türklər istədilər ki, aksiyon qursunlar, İran məclisinin qarşısına yığışsınlar. Orada Tehran türkləri durumu cəhətindən də bu bir dönüş nöqtə sayıla bilər məncə.
Duman bəy, sizin söhbətlərinizdən mən belə anladım ki, siz o olaylarda, o ayaqlanmanın milli hərəkətin kütləsəlləşməsində də rol olduğunu deyirsiniz, elədirmi?
Əlbəttə, yəni o dediyim asimilasyon faktoru ki, var idi, o cəhətdən mən nəzərimi dedim, o əsas da milli hərəkatının dəyərlərini, şuarlarını kütlə arasına getmək, kütləviləşməsi mənzurum idi. Və bunu da biz ondan sonra da şahid olduq, ondan sonra biz gördük ki, traktor oyunlarında o kütlə öz huzurunu göstərdi, yəni 70 min nəfəri bir aksiyonlarda futbol meydanlarına gəlib və o şuarları səsləndirmə hərəkətin bir kütləviləşməsinin ölçüsünü göstərə bilirdi.
May etirazlarına qatılanların sayının çox olduğunu elə o, hər halda bütün qruplar deyərlər, müxalif müvafiq qəbul edirlər. Qatılanların sayı çox idi və hətta çoxlarının fikrincə O bölgənin sadəcə milli məsələ ilə bağlı deyil. Əsasən o bölgədə gerçəkləşmiş ən böyük etiraz aksiyası olubdu. Yəni Urmiyədə, Təbrizdə, Ərdəbildə. O etirazlara qatılan yeni fərdlərin Yəni o daha öncə hərəkətdə rol almamış. Qatılan yeni fərdlərin nə qədəri bu hərəkətdə qaldı, ya bu mübarizəni davam etdi və yeni fərdləri, yeni qatılanları saxlamaq, onları Azərbaycan hərəkətinə qazandırmaq üçün onun istiqamətində nələr edildi, nələr edilməli, edilə bilərdi, edilmədi?
Mən icazə verim bu suvarıza elə o kütləviləşməsinin ardıca bir misal gətirim. Buyur. Biz xorda keçən İran intixabatında da yaşıl hərəkətlə qarşı biz gördük ki, Azərbaycanda bir infial, bir sükut var idi. Bu məncə göstərir ki, o dediyiniz qatılanlar bir qəbul edilə biləsi bir ölçüdə elə bağlı qalıblar. Yəni, bu şuarları mənimsəyiblər və indi də ona bağlıdırlar. Yəni, kütlə olaraq. Amma demək, ziyalı olaraq, aydın olaraq biz nə qədər eləyə bilmişik ki, o zaman bu hərəkətin varlığını görüb və ona cəzb olmaq istəyənləri cəzb eləmişik. Bunda biraz hərəkətin kəmiyyətdən çox keyfiyyətinə qayıdır. Və elə və dedim ki, dönüş nöqtəsidir. O dönüş nöqtəsinin birisi bu idi ki, biz bu zəifləri o zaman anladıq. Yəni milli hərəkət olaraq bildik ki, o ziyalıları, o aydınları cəzb eləmək üçün biz hər tərəfli bir hərəkət dünya paradigmaları ilə, dünya paradigmalarına müsəlləh bir hərəkət, mücəhəz bir hərəkətimiz olmalıdır ki, elə bir ziyalıları, aydınları da özümüzə cəzb eləyək. Ondan sonra görürsünüz ki, qadın hərəkatı deyə biz Azərbaycanda bir şeyə şahid olduq. İnsan haqları söyləmi indi də zəifdir, amma o zamandan müqayisədə genə də bir fərqlər gözə çarpır. Məncə, mən gələcəyə müsbət baxıram bu cəhətdən. Ona görə ki, o zəifi başa düşən adamlar indi yavaş-yavaş uzmanlaşırlar, kadrlaşırlar və inanıram ki, bir süre sonra bizim həm bu söyləm açısından zəifliyimiz, həm də kadro cəhətindən zəifliyimiz bu zəifləri örtəcək və eləyə biləcək ki, o şəklə, şübhə ilə yanaşanlara daha cəzb eləyə bilsin.
Duman bəy, olaylar yetərli şəkildə analiz edildi mi?
Məncə, indi hər kəs öz demək savadına görə, öz mövqeyətinə görə bir analizdə bulundu. Amma məsələn,
bunu daha çox bu analizlərin yəni o cəmiyyətə də təqdim edilməsi açısından deyirəm.
Yox, mən ona iki cəhətdən yanaşa bilərəm. Birisi bu ki, bizim mediamız hər zaman gücsüz olubdur. Yəni, bu bir analiz də olsa onu cəmaata çatdırmağa bizim yetərincə imkanatımız yoxdur. Yəni, azından olan mediyalarımızda da o zərfiyyət yoxdur. Birinci bu məsələ. İkinci bu ki, biz əslən bu məsələnin daha ondan önəmli sənədləşməsi ilə bağlı heç iş görməmişik. Yəni, keçən il mən ailələrlə, o üzvlərini şəhid vermiş ailələrlə istədim bir sənəd tənzim eləyəm və insan haqları təşkilatlarına göndərəm. Təəssüflər olsun ki, o dediyiniz 27 ailədən sadəcə indi bir çoxuna da imkan yox idi, əlimiz çatmadı. Amma başvurduqlarımızdan çox az sayısı dedilər ki, biz hazırıq. Demək, bu sənədi tənzim eləməkdə köməkli eləyək. Ya daha bir ayrı bir acı bir nüşrə deyim sizə. Bizim latincə bu haqda heç bir zadımız yoxdur. Quzey Azərbaycanda bunu birisi oxumaq istəsə, olaylar hardan başladı, hara getdi. Mən internetdə də axtarmışam. Heç bir latincə, hələ ingiliscə qalsın, latincə belə şeyimiz yoxdur. Bir qaynağımız yoxdur. Mütəəssüfanə yoxumuzdur. Ya hələ sizə deyim ki, indiyələn çox rahat bir işdir. O imkanlar ki, o lobilər ki, qazana bilmişik. O zaman güllə açanların, ya güllə açmağa fərman verənlərin listini təhrim listəsinə qoyub və onları, demək, İrandan çıxmalarına qadağa qoymaq. Bunları biz görə bilərik, mütəssüfanə indiyəcən yerinə getməyibdir. Amma Ya ayrı bir cəhətdən analiz oldu. Analizlərin birisi bu idi ki, kütlə oyanıbdı. Bizim təşkilat gücsüzlüyümüz var, təşkilat açısından. Gərək təşkilatlarımız güclənsin. Amma o necə təşkilatlanma, necə olacaq bu təşkilatlanma? Ya deyirlər ki, birlik yaranmalıdır, qüvvələr birləşməlidir. Bu birlik necə olacaq? Sadəcə bir kör addımlar götürüldü ki, hamısı da uğursuzluqla sonuclandı. Amma mən yenə də o müsbət baxdığımdan düşünürəm ki, o səhv addımlar götürülməsəydi, indi biz bilməzdik ki, onlar səhv idilər və bəlkə indi təzədən o səhv addımları təkrar eləməyə hazırlanırdıq. Ona görə mən üst-üstə çox müsbət baxıram. Yəni, inanıram ki, indi alan bizim Milli Hərəkətdə bir kadro boşluğu var və bir söyləm. Bunlar qarşılıqlı bir-birini təkmil edə biləcəklər və bizim o olaylardan öyrənmiş boşluqlarımızı, gücsüz nöqtələrimizi bilən insanlar, başa düşən insanlar yavaş-yavaş özlərini yetişdirməkdədirlər ki, bu iki boş nöqtəmiz, yəni söyləm, söyləm dediyimizdə insan haqları, dünya paradigmalarına qəsd edirəm mən, insan haqlarıdır, demokrasidir, nə bilim, qadın haqlarıdır. Bu söyləmləri Milli Hərəkətə gətirməyə bizim kadrlarımız yetişirlər və bunlar zaman içində həll olacaq.